зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Во оваа емисија ќе слушате. Македонскиот јазик е ваш, историјата не е услов за преговорите, порача фон дер Лајен пред пратениците. Јајца и тоалетна хартија кон собранието на протестите против францускиот предлог. Пациентите од Битола кои боледуваат од мултиплекс склероза бараат терапија во својот град. Денешната расправа за францускиот предлог во собранието заврши во тензична атмосфера. Пратениците расправата ќе ја продолжат утре. Лидерот на опозициската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на средбата со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен ги искажал ставовите позициите на партијата како и неговите сумнежи за францускиот предлог. Дилемата која што има ВМРО-ДПМНЕ е дали за да почнат преговорите со Унијата прво е потребна промена на уставот. Мицковски остави простор на таквата дилема одговор да дадат експертската јавност и лицата кои што се занимаваат со таа проблематика. На новинарско прашање што му одговорила фон дер Лајен на неговите забелешки и ставови, Мицковски отпи да одговори, а новинарите ги насочи прашањето да го упатат до Европската комисија. Американската амбасадорка Кейт Мири Брнс изрази надеж дека францускиот предлог ќе биде компромис што ќе ги отвори следните чекори. Во интервју за Мија Брнс порачува дека билатерален договор меѓу Скопје и Софија треба да има во врска со содржината на протоколот и дали е тој нешто за кое македонските граѓани треба да бидат загрижени. Брнс вели дека сат на процесот гледаат одвоено и секогаш истакнувале дека билатералните прашања треба да бидат решавани надвор од преговарачката рамка. Руски ракети погодија два објекти во западниот дел на Украина, при што загинаа 20 лица, голем број се повредени, изјави украинскиот председател Володимир Зеленски на меѓународната конференција, чија цел беше гонење на војните злосторства извршени во Украина. Предходно националната полиција соопшти дека е погоден деловен блок, оштетени се околните стамбени згради и уништен е медицински центар. Лекарска помош поварале 90 лица, околу 50 од нив се во тешка состојба. Европската унија подготвува нова рунда санкции против Русија со кои се очекува да се забрани увозот на руско злато и да се затворат постојните дупки во режимот на казнени мерки, наведува Евроактив. Новиот пакет исто така ќе го прошири списокот на стоки со двојна употреба, чиј извоз во Русија е забранен, како и списокот на поединци и субјекти поврзани со поширокиот круг околу председателот Владимир Путин, изјавија дипломати на Европската унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Францускиот предлог е на разгледување во собранието, пошто ќе треба и да бидат усвоени заклучоци, односно насоките што ќе бидат испорачани на владата. Председницата се обрати председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во обраќањето пред пратениците во собранието во Скопје. Порача дека Европската унија ја чека Македонија. Таа вели дека ја разбира фрустрираноста што земјата се уште не е членка, но додава дека ако се прифати францускиот предлог, веќе следната недела ќе има меѓувладина конференција. Атмосферата од собрание ја пренесува Пелагија Стојанчова.
Во тензична атмосфера со силни свирежи и извикувања почна разгледувањето на францускиот предлог во собранието. Премиерот Димитар Ковачевски побара подршка од пратениците за предлогот со кој треба да се откочат македонските евроинтеграции, оти како што рече државата заедничка. Додека зборуваше едва и можеше да се слушне од големата врева со вувузелите што ја создава опозицијските пратеници. Тој на крај го цитираше Пирејот од Петре Мандриевски, пошто пратениците од власта му аплаудираа, а останатите извикуваа предавник. Предавник. Опозицијските пратеници носеат транспаренти против францускиот предлог и како што велат бугаризација на државата.
Предлагам да го прифатиме предлогот и да продолжиме напред,
рече премиерот. Ковачевски вели дека пред самитот на Европската унија во јуни добила сет на идеи, не финален предлог и затоа пред сите членки Европската јавност во Брисел тој гласно го отворил тој предлог. Потоа, како што вели, успеале да издействуат предлог во кој се заштитени македонскиот јазик, билатералните прашања да не се дел од преговарачката рамка и да се дефинира одржувањето на првата меѓувладина конференција. Тој вели дека ги разбира луѓето кои со право прашува дали можеше да има и подобар предлог. Секогаш може да има подобар, вели Ковачевски, но секогаш може да има и полош предлог.
Кажам да, затоа што мислам дека овој единствен европски предлог е најдобро можно решение во моментот, но и во следниот период.
На 7. 15 пратениците од опозицијата наведуваат примери зошто не треба да се прифати предлогот и бараат реципроцитет од Бугарија за македонското малцинство. Тие обвинуваат власта дека дозволила македонскиот јазик да биде сведен на диалект на бугарскиот. Пратениците обвинуваат и дека ова со Бугарија веќе го договорил поранешниот премиер Зоран Заев. Пратениците од СДСМ порачаа дека сите лаги и манипулации на ВМРО-ДПМНЕ е паднале во вода и дека македонскиот јазик и идентитет се заштитен. Председницата за францускиот предлог пред парламентот се обрати и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен.
Нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик.
Фон дер Лајен вели дека ја разбира фрустрираноста што земјава се уште не е членка, но додава дека ако се прифати францускиот предлог, веќе следната недела ќе има меѓувладина конференција. Во обраќањето таа рече дека добрососедските односи и соработката се дел од ДНК-то на европската интеграција и во процесот на стабилизација на сите земји.
Дозволете да ве уверам уште еднаш. Билетералните прашања, како што е толкувањето на историјата, не се услов во пристапните преговори.
Фон дер Лајен предходно се сретна со државниот врв.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Голем број граѓани денеска напладни излегува на протест за да кажат не за францускиот предлог, додека внатре во собранието се одржуваше пленарна седница на оваа тема, а свое обраќање имаше председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Ова е 11-ти ден на протести пред собранието против, како што велат демонстрантите, бугаризацијата на Македонија. Повеќе од прилогот на Јасмина Јакимова.
Со многу свиражи, јајца кон собранието и плакати со надпис не. Голема група граѓани излегува на протест пред македонското собрание. Непосредно пред обраќањето на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и најавената пленарна седница за така наречениот француски предлог. На овој начин, демонстрантите уште еднаш го искажаа своето незадоволство од предлогот на ЕУ за кривање на бугарското вето за почеток на преговори на земјава за влез во Унијата, бидејќи сметаат дека задира во македонскиот идентитет и носи бугаризација на Македонија. Меѓу транспарентите на протестот преовладува долу влада, ние сме македонци. Македонците уште се борат за своите правдини, но и написот француски предлог ставен на импровизирана гилотина пред собранието. Дел од присутните извикуваа навредливи коментари кон председателката на Европската комисија фон дер Лајен. Пред собранието демонстрантите оставија и повеќе ролни у тоалетна хартија, а дел од неа заврши фрлена пред полицајците кои го обезбедуваа собранието, заедно со неколку табли јајца. Повеќе демонстранти оставија отпечатоци од раце во црвена боја, симболизирајќи крв. Меѓу присутните демонстранти беа Зора Живављевиќ и Среќко Димитриевски, кои кажаа дека тука се поради незадоволството од францускиот предлог.
Што ќе кажат моите внуки? Дали не смеат да кажат дека се македонци, дека не смеат македонски јазик да зборуваат? Кој што со векови постоја, навистина е жално. И се чувствувам одговорна и морам да стојам тука. Морам да се изборам.
Најгадното е што се плеткат внатре во државава. Сите, одред, наброј една држава, вака, што ја примиле во Европска заедница. Дека набројат една држава во свет, што сама со себе се граничи.
Протестите беа обезбедувани од многу полиција, оклопни возила беа донесени пред собранијата, а во повеќе наврати хеликоптери го налетуваа законодавниот дом. Повеќе за протестите пред собранијата, додека претениците дискутираат за францускиот предлог внатре во законодавниот дом, стигна од опозицијските ВМРО-ДПМНЕ и Левица, кои се противат на овој предлог. Ова е 11-ти протест поред против францускиот предлог. Во неколку наврати протестите ескалира, присто беа повредени повеќе полицајци. Според информациите од МВР, од почетокот на протестите против францускиот предлог била повредени 54 полициски службеници, од кои 11 потешко. Полицијата исто така во неколку наврати приведе десетици демонстранти. Дел од нив се уапсени за учество во толпа, дел за фрлање молотов коктел, а има уапсени за пукање со пиштол бејк на протестите. На 11-тиот протест па беа уапсени 20 демонстранти поради фрлање тврди предмети кон собранието.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пациентите од Битола кои боледуваат од мултиплекс склероза бараат да им биде овозможено да примаат терапија во нивниот град наместо да доаѓаат во Скопје. Не секој може да си дозволи еднаш месечно да доаѓа во главниот град бидејќи трошоците се многу големи, велат луѓето од сдруженијата кои се борат против оваа болест. Жаните Здравковска, известува од Битола.
Битолчани кои боледуваат од мултипла склероза бараат терапија на место во Скопје да примаат во клиничка болница во Битола. Неколку десетници битолчани и други пациенти од југозападниот регион мораат еднаш месечно да платуваат на клиниките во Скопје зашто терапијата не се ординира во нивните градови. Сања Поповска од Сдруженијето Гласно за МС вели.
Терапијата, зборувам посебно до сега за Кајнас во Битола, една од нашите најголеми цели на Сдруженијето е терапиите кои што се примаат во клиницката болница во Скопје, барем дел од терапиите да успееме да ги донесеме тука во Битола. Бидејќи сепак, значи имаме месечно ординирање секој месец во Скопје, не секој има можност тоа да се го дозволи. Бидејќи сите сме различни, не сме сите на нозе, има некои што се во количка и слично. И можностите, трошоците се сега многу поголем. Кога можеме нештото да го имаме во собствениот град, да не мора да се оди во Скопје.
Но какви се можностите за тоа?
Па сега сме во тек за да преговараме, да договараме, па се надевам дека наскоро дека ќе успееме.
За жал расте бројот на пациенти со мултиплекс склероза, а се намалува возрастната граница кај болните.
Бројките се зголемуваат, посебно од оваа болест, од мултипна склероза, во разни облици, на секој различно му се појавува, за жал нема се повеќе во поголем број. Значи има и мажите и жените, но повеќе го напаѓа понежниот пол.
Додава Поповска. Таа напиша две книги, Девојката со портокалова марама и нејзино продолжение, романи во кои преку ликови од имагинацијата ја наслика вистинската борба на лицата со мултиплекс склероза. Според публикацијата «Живот со мултипла склероза», објавена од мобилност, превалентата во Македонија е повеќе од 60 заболени на 100.000 жители, со што влегуваме во земите со висок ризик. Секоја година во Македонија се диагностицираат од 60 до 80 нови лица со мултиплекс склероза, а вкупниот број на заболени се проценува на околу 1300 лица. Покрај болните од мултипла склероза, терапија од Битола во Скопје примаат и болните од канцер за зрачна терапија, пациенти на хематологија и други, зашто во југозападниот дел на државата уште нема услови за вакво лекување.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Жените од сиромашните региони Бугарија и Тива, кои имаат највисока стапка на смртност по глава на жител откако Русија ја нападна Украина, се обединуваат за да извршат притисок врз официјалните лица и војската да ги вратат своите војници дома. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Мојот брат беше испратен на 333 вежби, рече една жена од јужносибирскиот регион Бурјатија, за незиниот роднина кој служи во руската војска во Украина. Тој не се пријави за војна во друга земја. Тоа во основа беше измама. Дури во пресрет на инвазијата бе информирани дека ќе ја преминат границата. Жената која побара да не биде идентификувана поради страф од последици за незините антивојани активности е една од се поголемиот број мајки, сестри и партнери на руски војници од сиромашните региони како Бурјатија и Тива, кои се здружуваат во акција за да ги вратат своите најблиски дома. Ми се јави од Белорусија, продолжи жената. Тој се пожали дека се плаши да одбие. Очигледно му се заканува не само со трибунал, туку и со физичка повреда. Користејќи затворени групи за дискусија на безбедната апликација за директни пораки Вибер, жените споделуваат информации и правни совети за тоа како нивните роднини кои служат во Украина можат законски да избегнат понатамошна борба. Ајлана, мајка на војник од јужносибирскиот регион Тива, чие име е сменето за овој извештај, вели дека незиниот син имал слично искуство. Неговата единица беше преместена во Белорусија на вежби во јануари и испратена во Украина на 24 февруари со наредба да го заземе Киев за два дена. Тој можеше повторно да разговара со мајка си во средината на март, кога неговата единица беше извлечена од Украина за да се прегрупира. За време на тој разговор, незиниот син и кажал како неговата единица била измамена и колку од војниците барале начини да не бидат вратени назад. Кога мојот син поднесе жалба, велики дека не сака повеќе да служи, тие почнаа да му се закануваат, се сеќава Елана. Подоцна, рече таа, незиниот син и уште 13 војници, кои го презели истиот чекор, биле засрамени пред нивната единица и етикетирани како предавници. Сепак, делумно поради советите на Елана, сите 14 го издржаа понижувањето и заканите и беа ослободени. Аналитичарите забележаа дека сиромашните неетнички руски региони како Тива и Бурјатија, вклучително и севернокавказските региони како Северна Осетија и Дагестан, претрпеа непропорционални жртви по глава на жител во оваа војна.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.